Азаттык радиосу силим бүгүн 13 ноябрь отна кишкин микрофон алдында ландыш карасы бүгүн биздин тапшырууда. Гуантанамо түрмөсүндө тутулуучу Равил Минхажевнин эниси менен эңгеме тыңдарбыз. Ул АКШнын Гуантанамо түрмөсүндө отуруучуларды Украина жериндеги түрмөгө көчүрүү ыктымалы турунда хабарларга баршылуу билдирет. Башкортостанда биринчи тапкыр халыкара миллий һәм этнок кинофестиваль узашак. 25 yaşlı olup varışı yarışı Oynur Süleymanov'nı izleyen kişi Kazan'daki aile beyremine yarıştırıcı bularak bile. Ul en birinci engemenin azadlıkka birdi. Bular varsa da azadlıkta sınğı haberler densin.
Azadlıkta haberler. Neşik bar şulay.
12 ноябрь кичендә Кызы авылындагы мәчеткә ут төртүне ярымы травны басып алучыларның шираттагы вахшилеге буларак бәйләде. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров аның сүзләренчә, хәзерге бандитлар алар Сталин шәтиләренең варислары, кырым татарлар үз ватаннарына кайткач салган мәчетне юкка чыгарырга теләгән. 13 сентябрь иртәсендә Кырым мөселманнары диния нәзарәте әлеге җинаятьнең билгесез кешеләр тарафыннан ничек кылынганлыгын аңлатты. Мәчет имамы Эдем Мөслимов сүзләренчә, бу хәл 12 ноябрьдә кичке 9-лар тирәсендә була. Мәчетне яндырырга теләүчеләр башта тәрәзәгә ут төртә, аннан соң аныңа шәхи ибадәтханә эченә үтәләр. Беренче катның идәненә утын ыеп, аны яндырып җибәрергә телиләр. Бу хәлне мәчет ишек алдындагы йортта торган сакчы сизеп ала. Ул мәчеткә ут кабуны булдырмый кала. Ут төртергә теләүчеләр качып китә. Кырым татарлар илләреннән куылганга кадәр Солнечная долина авылы Козы дип аталган була. Мәҗлес җитәкчесе үзенең белдерүендә мәчетне яндырырга тырышуны Кырымда басып алучылар режимы кылган җинаятьләрнең шираттагы вахшилеге дип бәяләде. Татар иҗтимагый үзәге президиумы Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга ачык хат язды. Бу хатта Татарстан яңа гасыр җитәкчесе атналык тапшыруларны алып баручы Илшат Әминов шикаят ителә. Иҗтимагый үзәк вәкилләре белдерүенчә, 9 ноябрьдә Әминов алга барган тапшыруда урыс маршына җитәрлек игътибар бирелгән, тәре йөрешедә телгә алынган. Монда Марштан репортаж оештыручыларның комментарлары да булды. Тәр йөрүше дә игътибарсыз калмады диелә әлеге хатта. Шул ук вакытта үзәк Татарстан Конституциясе бәйрәме хакында телевидениедә язмалар булмауны тәнкыйть итә. ТНВ генераль директоры Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илшат Әминов Конституция көнен телгә дә алмады. Аның дәшми калуы бу куркыныч ишәрә. Татарстан ватандашлары борчуда. Без бу мәсьәләдә халык алдында ТНВ каналы аша аңлатма бирүегезне сорыйбыз, диелә Мөхәммәтшинга юлланган хатта. Нефть газ тармагында бәяләрне билгеләүдә төп роль уйнаган нефтьнең бренд арзаная. 12 ноябрьдә көн дәвамында әлеге эталон сортның мишкәсе 80 доллардан кимрәккә сатылды. Бу хәл 2010 елның сентябреннән соң рекорд күрсәткеч булды. 13 ноябрь иртәсендә брендны 80 доллар тирәсендә саттылар. Аналитиклар фикеренчә, 80 доллар психологик нокта булып тора. Әгәр бу ноктадан төшсә, бәя 75 долларга кадәр кимергә мөмкин. Русияның Уралс маркасы нефте беренка караганда берничә долларга арзанрак тора. Нефт һәм аның бәясенә бәйләнгән газ Русияның төп экспорт товары. Валютаның 3-тән 2 өлеше нефть-газ сатудан килә. Русия премьер-министры Владимир Медведев Мәскәү һәм Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләрен яхшырту өчен Украина кризисыннан соң кертелгән чикләүләрне алырга чакырды. Медведев Мьянмада Көньяк-Көнчыгыш илләре ассоциациясе АСЕАН саммитында чыгыш ясады. Русия белән Европа АКШ арасындагы кыенлыкларны бетерү тәкъдимен Көнбатыш ясарга тиеш, диде Медведев. Медведев фикеренчә, шикләүләр иртәме соңны бетә һәм ике арадагы мөнәсәбәтләр иң кимендә башлангыч рәвешкә килә. Ул саммитта АКШ президенты Барак Обама белән кирәгенчә сөйләшә алмаганнарын да әйтте. Без гаиләләребезгә сәламнәр тапшырдык. Бу үзара мөнәсәбәтләрдә гадәти хәл. Мин чыннан да аны Обаманы күптәннән беләм, диде Медведев. Пенджишен бүртен Перу президенті Алиян Тумалы Қазанға келді. Ұзаққа сұзылмаған шырашу вақытында Татарстан хүкіметі башлығы Илдар Халиков һәм Перу президенті Алиян Тумалы Татарстан һәм Перу арасындағы хізметтәшілік турында фикер алыштылар, деп білдіре хүкімет порталы. Сөзінің ни турда барғанлығын хақында тәфсилі аңлатма юқ. Европалы Татарстан блогының баш мөхәррире Артур Хазиев Татарстанның соңгы арада алга киткән илләр белән түгел, ә күбрәк үсеп килүче дәүләтләр белән хезмәттәшлегеннән җитди уңышлар көтелмәвен әйткән иде. Алар хәерче илләр һәм шулай ук сәяси системаларын алсак та, һәм икътисади яктан да эффектив түгелләр, ди Хазиев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Россия мәгълүмат чараларында Америка Кушма Штатларының Гуантанамо төрмәсендә утыручыларны Украина җирендәге төрмәгә күчерү ихтималы турында хәбәрләр булды. Гуантанамо төрмәсендә гаепләү белдерелмәгән килеш 14 ел утыручы Равил Минхаҗевның әнисе Зәхрә Вәлиуллина бу хәбәрләр уңаеннан бер шуга калган. Аның белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зәхрә апа, менә шундый матбугатта хәбәрләр таралды. Кубадагы Гуантанамо төрмәсен Украина җиренә күчерәләр икән дигән сүзләр бар. Сез бу хакта ишеттегезме? Һәм инде менә ишеткән булсагыз, ниләр уйлыйсыз шушы хакта?
Әйе, мин ишеттем, телевизордан да әйттеләр. Аннары бер көнне иртә белән радиодан да әйттеләр, күчерәләр дип Украинага. Мин бик борчылдым, нигә дисәм, андагы хәлне инде ишетеп беләбез. Ачылыкта, суыкта, кышка табан бер нәрсә үзенең солдатлары да хәерче киемдә йөриләр. Шуңа күрә анда боларга бик начар булачагын нитеп бик йөрәгемдә сызландыра.
Әйе. Инде менә шушы Украинага күчерә калганда инде малайыгыз якынрак булса да, шушы Украинадагы хәлләр сезне борчый.
Борчый, йоклый алмыйм, әйе. Аннары биредә булган әле Гуантанамода булганда 2 айга бер Красный Кресттан кеше килә иде бирегә. Аны күрсәтеп сөйләштерәләр безне. Бөтен яңалыкны, илдәге яңалыкны гына сөйләшеп, 2 айдан тагы да яңа килә иде. Хатлар да язышмый идек, болай гына сөйләшеп, күрешеп хәл итә иде. Хәзер инде алдындай хәлләр булмас.
Менә Равильнең үзе белән соңгы тапкыр кашанрак сөйләштегез?
Сөйләштек 1 октябрьдә сөйләшкән, хәл бирерләр 25 ноябрьдә тагы бирерләр. Дип әйттеләр.
Менә Равильне яклаучы адвокатлар бар бит инде. Алар белән дә хәбәрләшеп торасызмы? Һәм инде алар менә шушы Равиль эше буенча тагын нинди эшләр башкара икән?
Аның адвокаты 32 ел эшләгән әйбәт кенә кеше иде, но хәзер пенсияга чыкты. Минем белән элемтәгә чыкканнар иде. Әйтә, әйбәт кешегә тапшырган эшен Равильнең барыбер эшен барырчакбыз дип ул вакытта әйткән иде. Менә инде Украинага күчерсәләр, белмим андый хәлләр ничек булыр.
Димәк, инде бу Украинага күчерү мәсьәләсе менә шушы Равильнең үзе белән сөйләшкәндә ноябрь азагында да билгеле булырга мөмкин.
Әйе, шулай.
Зөһрә апа, менә бит соңгы көннәрдә генә тагын шундый хәбәрләр таралды. Афганстанда Ирек Хамидуллин дигән кеше кулга алынган. Шулай ук менә сезнең улыгыз Равильдә Афганстанда кулга алынган иде. Менә шушы Ирек Хамидуллин дигән кеше Чаллы төбәгеннән 10-15 егетне үзе белән ияртеп шушы Афганстан якларына алып киткән диләр. Менә сезнең бу хакта нинди дә булса мәгълүматларыгыз бармы? Билгелеме сезгә?
Мин бу кешеләрне ишетеп кенә беләмен. Ул эшләгән, балаларын алып киткән 1-15 кешене дип. Күбесе вафат булдылар анда Афганстанда. Күбесе төрмәләргә эләктеләр. Шулай ауыл дип ишеткәнем бар ие.
Бу менә шушы Ирек Хамидуллин дигән кеше инде үзе болай Чаллы ягына булып чыга, имеш Чаллыда.
Ул Чаллыда тора иде. Үч баласы бар иде.
Менә Зөһра апа, сезнең бит инде шушы үзегез генә торасыз, улыгыз инде менә 14 ел шушы төрмәдә газап чигә дип әйтик. Кыенмы шушы менә инде үзегез генә яшәү, улыгызны сагыну, гомумән социаль яктан менә шушы фатир түләүләре сезне басмыймы?
Әлхәмдүлә шөкер, ул бас, без бит мөселманнар үзебез торабыз, исраф бер нәрсә итмичә, нитә үземә бөтенесе. Но ни, күңелсез инде, гөл уйда, яшьтә артты инде, һәр 78-гә итәмен 5 декабрьдә, шуңа күрә бер үзеңә генә авыр инде.
Guantanamo төрмәсендә утыручы Равил Минхаҗевның әнисе Зөһрә Вәлиуллина белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда нефть түгелгәннән соң республикада торбау үткәргечләрен тикшереп чыгачаклар. Республикада беренче тапкыр халыкара милли һәм этник кинофестиваль үтәчәк. Ул президент грантына оештырыла. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Республиканың төньяк-көнсугышында нефть үткәргечләре гадәттән тыш хәл сәбәпләрен асаклау дәвам итә. Әле бында таларлык эшләре алып барыла. Трассаның Дуван районы биләмәләрендәге өлешендә нефть үткәргечендә торба ярылуы торганда 11 ноябрьдә хәбәр иткәннәр, авария һөҗүмтәһендә 1.5 квадрат метр җиргә сәсүлек биләмәләренә нефт ага. Әле басранган ер картошын техника белән тартып алганнар. Авария эзентләрен бетерү эшләрен республиканың табигать белән файдалану һәм экология министрлыгы контрольдә тота. Ведомствоның мәсәгатьтәге бүлексәһе итәксәһе Тимерхан Хисамов ошаларды һөйләне.
Мәтәле участогы баш нефттең 11 ноябрь көнде 30-50 метр территорияга нефть чыккан. Турбаның шофы дип әйтәм инде. Ну, турба ярылган инде. Озакка тулган сиреген микән, дефект булган инде турбалар. Шул ярылган шул ярыктан ну акрын гына сачытса дип аткан. Турба әйтәтә 1 метрдан ашып тәнәлектән Дуан районында СПК Золотой Руно территорияга басуларында. Хәзерге көндә техника эшләй, рекультивация эше башкарыла, нефтле ерде вакытлыса урынга сыгаралар, чтоб адактан Үфөгә ебәрергә тиеләр инде, эшкәртергә. Берни дә зыян, зур зыян булырга тиеш түгел, ер эшкәртеләсә, ашлык сәселәсәк, беренче случай түгел инде, андай случайлар бик үк еш булмаганда кирәк-кирәк булалар булып торалар.
Табигать белән файдалану һәм экология министрлыгының мәсәгатьтәге бүлексәһе итәксәһе Тимерхан Хисамовты таңланыгыз. Торба хужаһы баш нефть компанияһы гадәттән тыш хәлгә аңлатма бирде. Ширкәт итәкселеге нефть түгелү аркаһында бысранган 7 сантиметр калынлыгындагы ер кыртышы яеп алануын белдерә. Ошондай хәлләрде бетерүү өчен торбаларды тикшереп сыгасактар. Башкортстанда мәдәният ялында тәүге тапкыр халыкара кинофестивале үткәрелә. 27-29 ноябрьдә Өфөлә Акбозат дип исемләнгән милли һәм этник кино халыкара фестиваль оештырыла. Проект 10 миллион сумлык президент гаранты исәбенә узгарыла. Иң яхшы фильм өчен гран-при көмеш Акбозат статуэткаһы. Төп максат башкорт мәдәниятен дөнья кимәлендә пропагандалау тине Башкортстан киностудиясы мөхәррире Зөһрә Буракаева.
10 илдә катнашучы буласак та, улар Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Латвия, Белоруссия, Болгария, Иран, Ирак, Куба, шундый илләрендә. Шулай ук үзебезнең региондардан ул Якутия, Саха, Бурятия һәм шундый милли фильмнар булган региондар катнашасызык. Үзенең күрсәтә Татарстан әлбәттә, яхшы фильмнар бик күп булганга, бит конкурсанты кайбер фильмнар күрәтергә булдык. Конкурсларында тулыметражлы фильм, кыска метражлы фильм һәм документаль фильмнар. Шулай ук безнең башка фильмнар катнашасак, Башкортстан киностудиясеннән Белоруссия дәүләтеннән Айнур Аскаровның документаль фильмнары һәм Тасман Буракаевның Булат Исаповның кыска метражлы фильмнары. Тик уның белән генә сикләнмәйбез, безнең Башкортстанда хәзер киностудиядән тыш та фильмнар төшерелә һәм безнең конкурска шулайык Андрей Носковтың кыска метражлы фильмы инде. Үзебезнең якташ дип әйтәбез инде, Насур Ярышбаев Германиядән киләсәк, уның өр-яңа фильмы. Шулай ук конкурстан тыш Элла Давлетшинтян билдәле Россия режиссеры, тамырдары Башкортстандан, ул тәүге әлифба авторы Кириллицала Габбез Дәүләтшиндың әсәре. Ул шул Алата торганда фильм төшергән, ул фильмендә. Ул инде Новосибирск там киләсәк ул фильм. Конкурстан тыш Рязев Хафнай Сахымаловтың итегән фильмын да күрәтәбез. Үзебезнең башкорт милли киноһын мөмкин тикен кунакларга күрәтергә һәм милли кино өлкәсендә матур тәҗрибәне үзебезнең тамашачыларга күрсәтү максаты инде.
Башкортостан киностудия мөхәррире Зөһрә Буракаева Башкортостанда тәүге тапкыр үтәсәк милли һәм этник кино фестивале Акбузат турында һөйләне. Дәүләт опера һәм балет театры солисы Дилара Идрисова концертта катнашты. Тамаша Кремльдә Кораллар палатаһында үтте. Дөнья йондоздары сығыштарын тыңларга күнеккән Мәскәү тамашасыһы минең сығышымды ла ялы кабул итте, тине Дилара Идрисова.
Музыка Вива оркестры менән Томас Линдли дигән английский композиторның әсәрләрен башкарырга туры килде. Һәм шулай кунда Интрада дигән хоровой коллектив катнашты. Шекспирдың әсәренә арналған музыканан 5 ария башкардым инде. Һәм бұл концерт Кремльдің оружейне маңында үтті. Бик матур үтті шикелле. Менің ісімі ол зур шундай бір концерт болды инде. Тамашасы бик елы қаршы алды.
Дилара, бұл бітедің беренсегіне бұндай сығыштар түгіл бит?
Ну, Кремльдің, Кремльда беренсе тапқыр.
Гомумән болай.
Мәскәүдә ме?
Әйе.
Ну, Мәскәүдә беренче тапкыр түгел, күптән түгел Мәскәүдең филармониясында сыгыш булды инде Алесандро опера Гендельдің. Һәм унан башка аспирантурадан булган концерттар, консерваторияның залдарында, ну, булганы бар инде. Әлбәттә.
Бана Мәскәү тамашасыһы башкорт кызын, башкорт йортсыһы нисегерәк кабул итә?
Мәскәү публикасы һәм мине һәр вакыт аптырата, чөнки минең уйлавымча, Мәскәүдә шул тикелем, ничек әйтәм, русча әйткәндә строгая публика бит инде. Улар иң шәп ярсыларды, музыкантларды каршы алып, өрәнеп үткәндәр бит инде. Шуга карамастан, Аллага шөкер, бик елы каршы алдылар. Шуңа мин бик шатмын, мин бәхетлемен.
Иң якын киләчәккә планнарың диләр?
Менә әлеге вакытта мин Өфүгә юл тотам. Театрда эш көтә, Афенбахтың опереттларында бик күп эш. Әлегә шундый пландарым.
Башкортстандан яш опера ярсыһы Дилара Идрисованы тыңланыгыз. Өфүлә наркотикларга каршы сираттагы акция старт алды. Уның барышында дәүләт учреждениялары хезмәткәрләре һәм кала халкы спайстар һәм башка төр наркотикларда рекламалау урындарын асыклаясак. Оештырусылар кешеләрҙе хуш еҫле ҡатнашмалар, спайстар, тоҙҙар тигән һәм башҡа яҙма рекламаларға иғтибар итергә саҡыра. Ҡала урамдарында наркотик рекламаһын асыҡлау ҡанунһыҙ бизнесы сиклеүгә булышлыҡ итәсәк тип белдерә улар. Стоп наркотик акцияһы республика өсөн көнүҙәк. Быйыл Нефтекама ҡалаһында спайстар менән ағыуланып үлеү осраҡтары теркәлде. Республиканың статистика хезмәте демографик хәлдең яхшыра баруын билдәләй. Гыйнвардан октябрьгә тиклем 9 ай эчендә 45 мең ярым сабый туган. Балтырга ошо сөр менән сагыштырганда 1550 балага күбрәк дөньяга килгән. Үлем осраклары балтырга кимәлдә табигый артым 5260-ка тең. Яна 300-дән ашу кешенең Башкортстанда даими яшәү урыны итеп һайлавын исәпкә алганда, халык 5580-гә арткан. Никахтарга килгәндә 9 ай эчендә Башкортстанда 26900-дән ашу яңа гаилә барлыкка килгән, 13600-гә якын гаилә киреһенсә таркалган. Статистика хезмәтенән Башкортстанда никахтарның кәмәвен, айырылышуларның артуын белдерәләр. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 яшьлек алып баручы җырчы Айнур Сөләйманов татар мәҗлесләре алып барып гына түгел, кыш бабай булып та шатлык өләшергә яратам, бигрәк тә балаларга ди. Бүген аны йөзләгән кеше Казанда гаилә бәйрәмнәре оештыручы буларак белә. Спорт белән даими шөгыльләнгәч, дусларына спортсмен булыр китәр дип уйлый. Ул хәрби хезмәттән кайтуга җырлар яздырып, җырлый башлый, мәҗлесләр, бәйрәмнәр алып баруга керешә. Айнурның бу өлкәгә кирип китүе үзе эчендә көтелмәгән күренеш була. Алай да ул бала вакытын нанук җырларга яратып, уен кырларында уйнарга өйрәнеп үсә, аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ха, яңа ел җитә, яңа ел бәйрәмнәрендә үткәрәсең соң, анда чакыралармы?
Кыш бабай дигән
атманда бер әкияти герой буламы
та? Менә мин кыш бабай дигәннән 3 ел буе, 3 ел буе булганда, я Салекта кыш бабай булдым.
Балалар бакчаларында.
Балалар бакчасында, я.
Татар урыс кыш бабаймы?
Татар урыс кыш бабай шундый нәрсәгә барам мин анда, әйбәт. Менә кыш бабай бит ул Белмим инде. Шулай ук шундай күз аларыма килеп басалар, менем балачакта да шулай ук. Ышаналар бит инде балалар. Менә ышаналар. Ел сайын барам, Мин ел сайын барам, күрәм аларны. Алар уже күбесе үскәннәр. Уже күз карашлары бераз икенче. Әлбәттә уже кемдер шамый башлагандыр бәлки. Киредән кайтарам шу шаны хисләрен. Күзләрен күреп, тагын да сөенеп, аларның менә шушы елмаюларын без сине көттек диләр, менә үзе ни тора. Аны аңлатып бетерек түгел. Бик рәхәт шушы бүләкләрне өләшүләр, шигырьләрен тыңлауларын аларның. Инде әлбәттә ышанмаучылар да бар, аларга ышандырырга тырышасың инде, актерлык, менә шушы ниләрен күрсәтергә тырышам. Ну, көтәм бит тә китап яңа елын, алай берсә, алай берсә, шушы кыш авайны тагын күрсәт, кыш авай...
Костюмы бар,
костюмы бар, костюмын алдым, киездекләр белән киеп, әле хәтта киттек елны, крышадан да кыш авай булып төшмәкче идем.
Түбәдән,
әйе, түбәдән төшмәкче идем.
Син экстрим яратасың мен сине?
Яратам, әлбәттә, экстрим яратам. Түштем мен түбәдән, ләкин кыш авай киемен кимичә түштем, просто 5-нче этаждан түштем. Үземнең теге карадым, ничек икәнен, бик ощущение теге атмосферасы вообще икенче, ишектән керү һәм тәрәзәдән керү. Ну, сап булырга кирәк, сап булырга кирәк.
Әйе,
аны белергә кирәк, теге мине бәйләләргә төшеп киттем түгел, әлбәттә, егетләр өйрәтте башта, менә...
Альпинистлар да сөйләсен?
Әйе, альпинистлар, үземнең егетләр. Менә шулай айнур, тегеләйтергә, былайтергә дип, әкертенә-әкертенә төштем. Классно, бер сөйләп әйткәндә классно. Хәтта кәле җигитләр үзләре төшеп, менә теге елны сакаллары менә шушы роликка кереп чырналган иде. Яна ничектер вакытны сузып, сакалларны кисеп бергәннәр инде бар. Куркыныч, барыбер куркыныч дисәң дә, гомер бер генә бирле аны сакларга кирәк, инде бик сак кына, бик ни генә эшләргә кирәк.
Тагын нинди өлкәләрдә үзеңне күрергә теләр идең?
Нинди өлкәләрдә? Әлбәттә,
яшь вакытта амбицияләр зур була бит инде, теләкләр, планнар да.
Мен үземне иҗат юлында күрәм, иҗат юлында күрәм, бик зур сәхнәләргә дә чыгасы килә, әлбәттә, алай берсә, алай берсә. Алып барасы килә, зур-зур мәҗлесләр, зур-зур бәйрәмнәр. Ниндидер бәлки менә телевидениегә, бәлки кем белгән, анда чыгып бәлки булыр, алай берсә, алай берсә. Гомумән, менә бәйрәмнәр әткәсен ташыйсым килми, иҗат юлын дәвам итәсем килә.
Шигырь дә язам дидең әлсә?
Менә шигырь кабер шагына теге алай утырып прям төпләп шигырь язганым юк, но менә кабер шагына булып ала бит ул, килеп ала теге ниндидер күңелләр менән ниндидер настроение булып ала шундый. Менә армияга бардым, мин аны кем уйлаган инде шигырь язып утырмын мин анда деп. Вакыт булганда мин аны тиз генә яздым да үзеннән үзе шигырьгә тиеш дә булмыйм шәһәр. То есть теге максат түмим төп менә шигырь язарга дигән. Менә әгәр дә килеп чыга икән, бәлки язылыр. Дустым Тахир Аслыгәрәй, Аллаға шүкір, жырларына ул миңа язып тора. Күйләрне, жырларны, сүзләрне гомумән ул яза. Күп менә жырларымны ул язды десәк тә була.
Ә жырлау нәрсә өчен кирәк сиңа? Шулай күңел хәрәтеме?
Шулай ук. Миңа рәхәт. Жырлаганда миңа рәхәт. Нидер шулай ук.
Ягъни син теге кухняда бит инде кемнәрдер анда аш пешергәндә өйдә мөгереп йөри. Ул дәрәҗәдән узып киткән мин син.
Мин гомумән кичкенәдән бирле җырлап бит мин. Мин аны теге ничек әйтәм? Мен бар иде инде шундый үз кичкенә чагында эх сәхнәгә чыгып менә шулай җырлыйсы килә дигә. Җырлыйсы килә дигә хыялымда калды ул минем. Һәм мала берсә шушы хыялларга ынтылырга тырышам. Әле җырлыйсылар алдыдыр дип ышанып калам. Менә бер генә ни бар инде ул алып бару белән җырлап әлбәттә икесе бергә бераз кыйнарак тисәк тә була, чөнки
тулыландыра торгансың бер-берсен.
Тулыландыра комплект. Мәҗлесләрдә җырлыйм, алып барам.
Хәзер шулай таләп итәләр, ялгышмасам, алып баручы җырласын да, сөйләсен дә, биесен дә.
Әйе, күбесе шулай сөйләр, но әгәр дә алып барып җырлаганы, җырлауны икенче кеше җырласа, минемчә ул яхшырак торды. Җырлый алам, әлбәттә, җырлыйм ансы, ләкин...
Үз җырларымны, халык җырларымны?
Юк, үз җырларымны бик сирәк җырлыйм. Гомумән, ничек, нинди җырлар башкара менә халык, күңелендә яткан халык инде белгән, халыкның күңелендә уйный торган, җырлый торган җырларны күбрәк җырларга тырышабыз.
Күңелеңне нәрсә белән ничек байытам дидең әле син менә шу мәдәни өлкәне, концертлар карыйм дидеңме, театрлар, спектакльләр?
Тырышам инде әлбәттә, менә концертларга да йөрештерергә тырышам.
Син актив ревештә интернет кулланасыңмы?
Интернетны мин ничек кулланам?
Менә кая беләләр сине? Кая реклама бирәсең?
Күбрәк күбірек меншік бәтем сарафанлар әзі одыр. Сонғарада сұраштырға алайым. Айтам, қоян таптығысын мені, қоян білді кездегеш. Көбі сіз әйтелер, мені сіз алып барғансыз анда, менім танышымның, менім туғанымның. Мені сізіне көріге болам ұшылық берімді деп әйтелер. Қой бір шағанда, шалдаратар оқшасы бәлке әсірі болған күшілердір де түрлі орылдар болатын тұрмышта. Екен аларын да бәрім көресі келе. Хәм алар мені көресі келе, әлбәтті, шушы бәрімді. Енді мен аларға барсы да ақшаға бәйленіп қалмасын деп мен отырмышта. Барсы да ақшаға бәйленіп оларға тиеш түгілдір де ол.
Мехербандық боларға тиеш.
Мехербандық, әлбәтті, боларға тиеш. Шынки ақша ол бүгін бар, ертеге жоқ. Ең бірінші болып, кіші болып қаларға керек. Көп мә істесем де, көп мә ақша істесем де, көп мә.
Неше жасың бүгін?
Мен бүгін 25 жас.
25 жаслык егетнің фикірлері бар жамағат. Ихтимал етегіз. Аха, давам ет фикірімді.
Көп мә істесем де, нендей бәйрәмнәр өткәрсәм дә, кім белән сөйләшсәм дә, кім белән аралашсам дә, һәр вакытта да кеше булып калырга кирәк. Бүген мо, иртәгә мо, тегә мин мондый-мондый, әллә кем булдым, хәзер сөзсезне оныттым дигән әйбер булырга тиеш түгел. Нинди бүген син, иртәгә дә шушындый булырга мин шәт тиештер. Туганнарны, әлбәттә, дусларны һәр вакытта да хөрмәт итәргә, әтиең маска гомумән шушы тормышта Аллаға шүкір деп яшарға керектір демекші.
Тойларды көп алып барушы боларақ, татар тойларын бегеректі. Сен аларды келешекте неше кетіп көруге тілер едің? Тискәрі һәм оңай яқлары.
Тойлар мына...
Мәселен, кімбәді қатнаш тойлар ұшамай.
Мына...
Бір тілді ғына өтсейді деп тілей.
Ғуман...
Ләкен өткер алмайлар.
Қазан егеті болсам да, қабілер мен ұшамай, Айнур сенде Қазан егеті түгіл бі дей, метамнейшін, сенде татаршаны бік яшы білесінде. Өз туған тілімді бек яратам, мен татар егіті, мен қазан егіті болсам да, татар тілін келешекті де көресім келе. Ұнытылмасын еді татар тілі, шылай оқ келешекті де 5 жылдан сында, 10 жылдан сында татар тілі болсын деген тілекті яшейм. Тегі дүрістен де ұрыслашы бітмесін еді біздің татар милләті.
Тұйларды енді?
Тұйлар, әйемін, қай бағалар өсе, кішкене-кішкене бағалар шылай оқ түйді Қойбірләрі татарша ғымын білмедесек де болар. Менімше...
Кішкене болар, 5-6 яшылықлар.
Орысша сөйлесіп үрілер, нетелер, әтгенесі татар болса да. Барып қайтмасын еді, барса да рус тіліне. Татар тілі яшасын еді деген фикірді мен, мінәртігі патриот десем де болар, өзімнің туған тілімні, өзім татар тілімні. Кімдір әйті жетмейді дүрістан әді қазірді. Рус тіміне татар не жетіп өтмейді. Мінә, неш бәйтімді. Татар рухы жетіп өтмейді, әйе. Қабір шағанда тұйлар мені шалдыраталар кішілерге, белелер шылай тұйларға мені дейді, әлі кіші өтсіне әлі ол дейді мені тігі көбірек мұңлы іттіріп, көбірек мені тігі жырлы мұңлы іттіріп дейді, мәйтам ярар, кішіге ғым мен мешік керек тұйлар, мен шылай ясаға тұршаманы. Тискәрі яқлары, тискәрі яқа келсек, әткенім шашыл ойын мені татар тілі яшасын еді, татар тілі өлмәсін еді ол әтияне Мен аманда ниш берде татар тілін. Мен де шулай өзімнің балаларыма дәвам етесім келе. Оларға да шушы татар тілін, татар мәдениетін, татар мұңын жеткересім келе.
Әлі өзің үйленгенсің?
Өзім әлі үйленбеген.
Демек өзіңді той өткересің бар аласың.
Өзімнің де әйе тойларым ала берсе әлі. Алда әлі уақыт жеткен шіленеміз әлбетте. Енді сұрайлар, деп еш сұрайлар. Айна қашан үйленесің? Үйлендің ме әлі деп. Мен самайдан уақыт жеткерге тиештір. Деген басмеша, етмеша өзім шушы неге стадияға келіп жетесім келе, әлбетте, үйленерге. Әлі барсыда-барсыда алды, әлі шестілер ала берсе, алдадыр деп шанып қалам.
25 яшлык алып баручы җырчы Айнур Сулайманов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.